Lukas evangeliet, det fjerde kapittelet. Vi leser igjen fra det 17. verset i Jesu navn. Og de gav ham profeten Esaias' bok, og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet: Herrens ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Herre Jesus, vi vil igjen få lov å vende sinnet vårt oppøve til nådens trone og gjøre bruk av den frimodighet du har gitt oss til å trede fram der for å finne nåde og miskunn til hjelp i rette tid. Og det er det bare du som vet hva som er hjelp i rette tid for den enkelte av oss, og det er bare du som kan hjelpe i rette tid. Og det er det vi nå vil få lov å be deg om. Amen. Jeg hadde vel, det kunne være nødvendig å repetere, og det er velsignet god metode å repetere. Men det blir altså som regel forferdelig liten anledning til å repetere, selv om det er nødvendig. Selv om vi bruker en hele veke og har et anstrengt program, så er altså det problematisk altså å få, når du skal være med på noe i sammenheng, altså å få altså tid til å strekke til likevel. Derfor blir det altså altfor lite repetisjon. Vi burde ta det om igjen og hjelpe hverandre. Vi burde det. Jeg vet at vi burde ta det om igjen. Og nå altså har jeg i alle fall ikke lyst å bruke noe tid til å ta om igjen sannheter som hørte en tid til, så ikke hører til nådens år. Så det som jeg vil i alle fall bruke tid til, hvis du skal ta noe om igjen for deg, så du må få med deg fra dette bibelkurset fra timene mine, så vil jeg prøve heller å ta om igjen noe av det som er det viktigste som er sant for oss som lever nå i dette nådens år, så tok sin begynnelse når denne profetien av Esaias gikk i oppfyllelse. Og det året begynte altså der, og nå har det året vedvart, og vi er kommet antagelig aldeles på slutten av det nådens år. Og der forestår et nytt årsskifte. Og neste årsskifte, det gjør altså slutt på nådens år, og så begynner det en ny tidsperiode som heter hevnens dag. Jeg skulle ønske at salen her var totalt tomme ved det årsskiftet. For ved det årsskiftet så tar Herren alle sine hjem ved avslutningen av nådens år, og ikke et troende menneske opplever å være her i verden under hevnens dag. Da er vi der hvor det er ingen kamp i mitt bryst er lenger. Ingen farefull kyst. Men nå er vi altså fremdeles her. Og vi er fremdeles, så lenge vi er her, så er vi altså i nådens år. Og i nådens år så er det særlige regler, systemer som gjelder. Og nå vil jeg få lov å bruke alle de minutterne som jeg skal få lov å ha på disse timene, vil jeg legge vind på, legge meg i selen på og dele med deg, altså gi deg noe så du skulle ha forutsetninger for å kunne ta imot det, så vil jeg berike deg i de dagene som ligger foran. Dette nådens år begynte med den Herre Jesus som sa, fordi Herren salvet meg, så var Herrens ånd over, fordi han var salva. Og salvelsen som den Herre Jesus hadde, det var den hellige ånd. Herrens ånd er over meg fordi han salvet meg. Og fordi han ble salva med den hellige ånd, så var han salva til å forkynne dette glade budskap. Dette som aldri hadde vært forkynt før. Et budskap, et evangelie som er for fattige. For de som ikke har bevegelsesfrihet, men som sitter som fanger, hvor det andre så hersker, blinde som ikke ser, skal ikke stoppe noe lenger. Jeg vil prøve på, så konsentrert som jeg kan, og bare gjøre deg oppmerksom på noe som er splitter nytt i nådens år, så ikke det fantes fnugg av noe som lignet på før nådens år begynte. Og det var det første som jeg leste her nå. Det var Herrens ånd er over meg, sa Jesus, fordi han salvet meg. Det er den første tingen som er splitter nye i nådens tid. Døperen Johannes hadde fått en åpenbarelse av Gud, ifølge det som står i Johannes evangeliet, kapittel 1, at når han døpte, så skulle han oppleve og se at den som du ser, den hellige ånd kommer ned over som en due. Det hadde hendt før. Og ja da, det hadde hendt mange ganger at den hellige ånd hadde kommet ned over mennesker. For en tid. Men så står det, den som du, Johannes, blir øyenvitne til å se at den hellige ånd kommer over og blir. Så man ikke bare kommer på besøk, men han blir i den personen. Han er Guds sønn. Det er noe aldeles nytt i nådens år, at noen får den hellige ånd for å bli der. I den gamle pakt, i hele den gamle perioden som var før, så fikk noen den hellige ånd, og de var altså i en sånn situasjon at de hadde sine bønnestunder, og så ba de, ta ikke din hellige ånd ifra meg. Det skal vi slippe å be om i nådens år. For det er noe som er nytt, og det som er nytt i nådens år, det er at sånn som den hellige ånd kom ned over den Herre Jesus og ble over, så var det som var kjennetegnet, beviset på at han var Guds sønn. Og nå skal jeg ikke si noe mer om den Herre Jesus i så måte. Jeg kunne lese et vers i Apostlenes gjerninger, det 10. kapittel og det 38. vers. Gud salvet Jesus med den hellige ånd og kraft. Og vi har altså lite problemer med å tenke at det var sant når det gjaldt Jesus. Men nå kommer det så gjør at dette er brennaktuelt for oss. Og gjør dette nådens år til et velbehaget år for oss alle å leve i. Det er det som Johannes skriver i sitt første brev, og det er det andre kapittel og det 20. vers. Dere har salvelse av den hellige ånd, og vet alt. Jeg vet ikke noen ting som er mer om å gjøre, og så gjøre hverandre oppmerksom på at i nådens år så skjer det noe ifra Guds side, enten du er i stand til å registrere det eller ei. Den dagen du tar imot kallet ifra Gud og vender om og lar deg frelse, i samme nu og øyeblikk så har du fått den hellige ånd. Du har fått. Du skal slippe å be om den hellige ånd, du som lever i nådens år. Men Efeserbrevet, det første kapittel og det 13. vers, i Kristus har også i dag i hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse, i ham har også dere, da dere var kommet til troen, fått den hellige ånd som var oss lovt. Dette her er splitter nytt i nådens år, at alle de som er troende har den hellige ånd i sitt hjerte. Jeg skal ikke si så mange ord for det, for det blir ikke tid til å si det som ligger meg mest på hjertet da. Men denne opplysningen, den er altså så fundamental at Romerbrevet 8 sier jo det, at dersom noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Så dette er felles eie. Den hellige ånd som verden ikke kan få, men som alle som vender om i nådens tid, de har fått den hellige ånd. Kunne fått lov og vore et redskap for Herren, så kunne du slippe å komme med i et kappløp iblant deg som i våre dager, som ikke har fått disse sannhetene inn med til seg, så springer de altså, og så jager de, og så er de med på husmøter og bønnemøter, og søker og ber om å få den hellige ånd. Jeg har vært sammen med mange av dem. Jeg kritiserer ingen, men jeg hadde så lyst å få deg til slutt og søke etter noe som Gud har gitt. Det er ikke alltid så lett å registrere det, at du har den hellige ånd. Det er ikke så lett. Men altså, hvis du tror Guds ord, og det er jo det vi tror, så ifølge Guds ord, så er det noe som er felles eie. Enten er du frelst og har den hellige ånd i ditt hjerte, og det er en salvelse ifra Gud. Og den salvelsen ifra Gud, den har utrustet deg. Der står, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over eder. Og den kraften som kom over de, det var at den hellige ånd kom i deres hjerter. Og den salvelsen som gir oss kraft, det er ifølge Johannes, dere har salvelse av den hellige ånd og vet alt, for den hellige ånd veileder oss til hele sannheten. Skal slippe å jage etter det. Jeg skal ikke si noe mer om det der, for det burde det være mer tid til. Men altså, når han sier det som var sant om Jesus. Her har disse timene går jo parallelt, altså med røykene sine. Det kommer, det registrerer han jo etter hvert. Han har om frelsesåpenbarelser, om åpenbarelser av det som ble åpenbart i nådens tid, altså. Og det er jo paralleller nøyaktig med det så. Og det er jo dette som er det viktigste for oss av alle ting å vite, å kjenne vår egen tid. Ikke kjenne hvorledes det var i den forrige. Litt er det godt å ha sammenlignet med. Og ikke er det viktigste for oss å vite hvorledes det skal bli i hevnens dag. Men det er forferdelig viktig at jeg og du vet hvorledes forholdene er for den enkelte av oss i nådens tid. Og da er altså forholdet det at alle som har tatt imot den Herre Jesus og sagt ja på en enkel og en skrøpelig måte, han har fått den Hellige Ånd. Du skal slippe å søke, og du skal slippe å be om å få den Hellige Ånd. Du skal kunne takke Gud at i nådens tid så har alle troende den Hellige Ånd. Vil du minnes det? Skal jeg repetere det? Er det nødvendig, tror du, å repetere det? Ta det om igjen, en gang til, sa mor. Når jeg ikke klarte det, så lærer gangene. Jeg tar det en gang til. Og hadde ikke hun gjort det, så hadde jeg aldri lært det. For jeg klarte ikke å lære så fort. Vi tar det en gang til. Men nå tar vi ikke det en gang til, men nå tar vi neste ting. Og tror du det var viktig å repetere det første, så er det enda viktigere å repetere dette, for dette gjelder altså. Samme hva folk sier, for jeg forteller ingenting nytt. Men jeg er interessert i å gi deg det som er å få av Gud i nådens år. De skulle nemlig få noe da. Og de skulle få det gratis. Han skulle forkynne evangeliet for fattige. Og hvis fattige skal få evangeliet, så må de få det. De kan jo ikke kjøpe det, det man har hørt av Røykenes. Og så var det noen som var fanger. De skulle få frihet. De skulle ikke kjøpe seg frihet. De skulle ikke arbeide seg fri heller. De skulle ikke gjøre noen ting, de skulle få det. Og her er det noe som jeg skulle nå stoppe for. Og det er splitternytt i nådens år. Det var slett ikke slik før. Det var litt av et årsskifte. Det er noe som de undrer seg over, disse karene i synagogen. Og det som er det feleste av alt, det er at en masse folk undrer seg over denne sorten forkynnelse fremdeles, den dag i dag. De som undrer seg den gangen, i selskap med mange som undrer seg over dette her greiene, kan dette være tilfelle? Det er tilfelle, enten du altså går med på det eller ikke. For det er ikke du som avgjør hva som er rett eller galt, det er Gud. Og han avgjør galt. Og da står det at når Herrens ånd var over Jesus, så var det fordi han var salvet. Han har salvet meg til å forkynne evangeliet. Og det å forkynne, det er å proklamere. Det er altså rett og slett å gjøre kjent. Det er å overbringe et viktig budskap i særlig betryggende former. Ordet forkynne, ja, det brukes altså, vi kaller predikanter for forkynnere. Det gjorde de i alle fall før, altså. Jeg vet ikke om de gjør det så mye nå. Men de bruker det i rettsvesenet i Norge, gjentar det, for det er pukkende nødvendig å gjenta. Altså, det eneste området som det brukes i dagliglivet i Norge, det er at en embedsmann, enten en lensmannsbetjent eller en politi, det er spørsmål hvor det er i by eller land, eller, så kommer han i embedsuniform i det oppdraget at han søker opp et menneske med et særlig viktig budskap. Og så skal han overbringe dette særlig viktige budskapet med navn og adresse. Og så kommer han i embeds, så kommer han i politibiler, og så kommer han altså i uniform. Og så sier han, jeg skal forkynne for deg. Ok, det er da så er det så viktig at det skal må foregå på den måten. Han skal forkynne innholdet i en dom. Han skal forkynne. Det er bare da det brukes det ordet i praksis. Og nå har Gud en metode som han har bestemt skal brukes i nådens år. At når han skal overbringe et viktig budskap i særlig betryggende former, så må det foregå ved forkynnelse, ved å proklamere et budskap ifra Gud. Og hva er det nå som skal proklameres? Ja, før vi leser det, så vil jeg altså ennå stoppe litt for selve oppdraget å forkynne evangeliet. I Johannes evangeliet, som vi hadde fra det første kapittel og det 17. vers, så sa Jesus om loven at den var gitt ved Moses, men nåden og sannheten, den kom ved Jesus Kristus. Det er noe som deles ut ganske gratis, og det var splitt nytt. Det hadde vært nåde forkynt før nådens år begynte, men det hadde aldri vært gratis. Aldri. Den beretningen, og den skal vi komme enda mer inn på under timene, det er Lukas 10 om denne mannen som var falt. Det var presten og levitten i den gamle pakt. De var avhengige. For å kunne hjelpe et menneske, så var de avhengige. Presten var avhengig av å få først noe av et menneske som offer før han kunne hjelpe. Og levitten, han var avhengig av å få 10% før han kunne hjelpe. Og her var det et tilfelle så de måtte gå forbi. Det var ikke det at de ikke ynkes over meg. Det var ikke fordi at de ikke hadde medfølelse og ikke ville hjelpe han. Men de kunne ikke hjelpe han, for de var prest. Og som prest så hadde han ingenting å hjelpe han med, for han måtte ha et offer. Og som levitt så kunne han ikke hjelpe han, for han måtte ha 10%. Og han hadde ikke noe for 10% av. Men så er det en som er topp. Mannen som er illustrasjonen til nådens år, det er samaritaneren. Og samaritaneren, han kom og begynte å dele ut og begynte å være god imot mannen. Ikke snakk om å få noe av han først, men han bare begynte å være god med han. Og begynte å dele ut og behandle han og gi han og helbrede han. Og sånt er det i nådens år. Det er bare å proklamere. Det er å pøse på og dele ut. Og er det da noen som tar imot, så blir de frelst. Så blir de rike. Det er en plenty av fattige. Og den eneste måten for fattige folk å bli rike på, det er han som var rik. Han ble fattige for at vi ved Kristi fattigdom skulle bli rike. Noen annen måte å bli rike på er det ikke, enn å få pøse på og gi dem så mye at de som er fattige blir rike ved å ta imot. Da kan du også bli frelst. Da kan du også bli rike. Alle kan bli rike i nådens år. Du store verden. Ingen håpløse tilfeller. Dette regner jeg med. Skal ikke bare være teori under dette bibelkurset, og slett ikke er det vår tid. Teori i det siste året. Jeg heller ville gå dagene forbi her uten at vi skal få eksempler og illustrasjoner på dette. Så stod det. Det som de skulle forkynne i evangeliet for fattige, hva innholdet var av det de skulle forkynne. Nå går du til apostelgjerningene 13, og det 38. vers. Og hvis det er viktige vers i Bibelen, som er viktigere enn andre vers, så må dette være et av de som du må pugge og pugge utenat. så du aldri glemmer det. Det må være viktigere for deg å kunne apostelgjerningene 13, 38 og 39 en gangetabell. Det er viktigere. Det er så viktig at jeg vet ikke noe som er viktigere. Der står i apostelgjerningene 13, så være det eder da vitterlig. Det her er litt av en bekjentgjørelse, altså. Så være det eder da vitterlig. Vitterlighet. Det er jo en gammel bibeloversettelse jeg har, altså. Jeg vet ikke hva det står i den nye, men altså det er i alle fall å bekjentgjøre. Gjøre det alminnelig kjent. Så være det eder alminnelig kjent. Hva er det som er så alminnelig kjent i nådens år? Og bør det være alminnelig kjent? At ved Kristus forkynnes eder syndenes forlatelse. Har du stort? Er det nytt? Nei, det er ikke nytt. Der hadde ordet forkynt syndenes forlatelse ifra første dag etter fallet. Adam og Eva fikk syndenes forlatelse og ble frelst. Og uendelig mange etter deg har fått syndenes forlatelse. Men dette var noe splittrende nytt. Altid. Når det var noen som fikk syndenes forlatelse før nådens år begynte, så måtte vedkommende, jeg gjentar og gjentar til, dette er repetisjon. Det som var tilfellet før, det var at den som skulle få syndenes forlatelse, han måtte først gi Gud det eller det. Før han fikk syndenes forlatelse. Det var forkynnelse av syndenes forlatelse. Presten forkynte, kom til meg med et offer, så skal du få forlatelse. Men den som ikke hadde noe offer å gi, han hadde gjort. Lukas evangeliet. Dette her er alldeles nytt i nådens år. At dette som skal forkynnes i nådens år, det skal forkynnes av alle de som er frelst. Der står i Lukas evangeliet, det 24. kapittel og det 47. vers, og der står, i Jesu navn, skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle. Det er noe som skal. Det er noe som Gud sier til deg, det skal forkynnes. Og det skal forkynnes for alle, og det skulle forkynnes for alle, og de skulle begynne i Jerusalem, og de skulle forkynne det inntil jordens ender, du verden, for et evangelie. Og forkynne at det skal bli alminnelig kjent at i denne nådens år så deles der ut gratis syndenes forlatelse. Det er bare et spørsmål om du tar imot. Forstår du? Ja, jeg spør deg altså om du fatter det. For ingenting. Det begynner med å dele det ut. Og tar du imot, så har du syndenes forlatelse. Det var ingenting slikt noe før. Men i nådens tid, så er det dette som skal overbringes til et hvert menneske. Det deles ut syndenes forlatelse. Du verden. Det proklameres gratis. Det var det ene, og det andre det var at jeg vet ikke å kunne være forsiktig nok, for det er sensasjonelt. Det var noe de undret seg over. Men den som har mottatt, han har ansvaret, ikke mannfolk. Ikke bare mannfolk. Men den som tar imot, han har også ansvar for å dele det videre til andre, enten du er kvinne eller mann. Her var ikke forskjell. Dere, enten de var kvinner eller menn, dere skal bli ikledd kraft ifra det høye, i det den hellige ånd kommer over eder. Og jeg har nå første gangen til gode så hører jeg etter at den hellige ånd altså bare søker ned over mannfolk. Og det var den hellige ånd som var kraftutrustningen og salvelsen og den guddommelige autoritet som ga de rett å gå ut som forkynnere, enten det kvinner eller menn. Du som har den hellige ånd, du er blitt salvet med den hellige ånd til å forkynne, til å dele ut, proklamere syndenes forlatelse for den som tar imot. Har du delt ut? Skal du reise hjem som en utdeler? Eller skal du fremdeles reise rundt som en prest? Og en levitt, så er avhengig av å få en smule først. Et lite krav først, før du deler ut en smule. Eller skal du reise hjem igjen med samaritaneren? Går du hen og gjør like så, ikke som presten, ikke som levitten, men som samaritaneren, som begynte med å dele ut. Vil du reise hjem og ha samaritaneren som ditt eksempel, enten du er gutt eller jenta, mann eller kvinne? Dele det ut, proklamere det, forkynne, gjør det kjent at for Jesus skyld, i hans navn, så skal det forkynnes, overbringes et viktig budskap i særlig betryggende former til det menneske som trenger det. Og det er et menneske som har synd på samvittigheten, som trenger dette viktige budskap. Kan jeg si det på en sterkere, enklere måte? Jeg skulle være villig til å prøve å repetere det. Det er ikke noe viktigere. Nå kommer du til toppen. Er det noen topp, altså? For dette, ja, nå skal du få det inn med teskje i alle fall, i det 39. vers. Det var apostelgjerningene 13, og det var det 38. vers, noe som skulle være alminnelig kjent. Og nå er det en bibeltime som er altså en bekjentgjørelse, som skulle bli så, at det skulle bli alminnelig kjent av oss som er her, at ved Jesus så forkynnes syndenes forlatelse, ikke punktum. Men i neste vers så står det, og her i forsamlingen, så er ikke vår forsamling på bibelkurset annerledes enn at det er mange her som trenger vers 39. Og står det, fra alt det som de ikke kunne rettferdiggjøres ifra ved Moselov. Det var mye synder, mange synder, man har nevnt noen i forrige time, som det ikke var tilgivelse for i den gamle pakt. Men ifra alt det som de ikke kunne rettferdiggjøres ifra, så de ikke kunne få forlatelse på før nådens år, rettferdiggjøres i Kristus enhver som tror. Ifra alt. Du store mann. Det er et vers som på en enkel måte sier det, og det er Johannes første brev og det første kapittelet, det 7. vers. Der står det noe om det Jesus kom, og det grunnlaget det hun sang om her. Der står noe om Jesu blod. Det renser oss, ikke fra synd, men ifra all synd. Ikke unntatt den, og ikke unntatt den. Men før Jesu blod var utgjøtt, så var det syndenes forlatelse, men syndenes forlatelse er unntatt synd med vilje, unntatt synd mot den hellige ånd. Det var det ikke tilgivelse for. Unntatt det, og unntatt det, og unntatt det. Men i nådens år renser Jesu blod ifra all synd. Skal vi få lov å proklamere det? Skal vi få lov å gjøre det alminnelig kjent i dette møtet? At ved Jesus forkynnes, overbringes et viktig budskap, i særlig betryggende for, er det viktig? Er det viktig for en som har gjort en synd som før der ikke var tilgivelse for? Er det viktig at jeg og du er i stand til, ifra Gud, med Guds autoritet, med den hellige ånds salvelse, overbringer den stakkaren det budskapet? Jesu blod renser oss fra all synd. Det var ingen mulighet for tilgivelse for en som hadde drept noen med viten og vilje før nådens år. Men i nådens år er det et budskap, et evangelie som skal proklameres, selv for en som med viten og vilje har drept et annet menneske. Ved Jesu blod så er det renselse ifra den synd, ifra hor, så de skulle steines for på to eller tre vitners ord. Renser oss fra all synd, ifra løgn, fra spott mot den hellige ånd, så det ikke var tilgivelse for. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Et budskap som kan sette undertrykte i frihet, så du kan puste fritt. Er det viktig? Halleluja. Hebreerbrev, det 10. kapittel. Hebreerbrev, det 10. kapittel. Hebreerbrevet, det 10. kapittel og det 26. vers. Det var vi hittil i formiddag, og så leste vi, og vi leste korrekt, og vi leser rett. Forsynder vi med vilje, og synder mi med vilje efter å ha lært sannheten å kjenne, da er det ikke mere tilbake noe offer for synd. Det var ikke noe offer for slike synder i den gamle pakt. Men jeg skal fortelle deg noe. Jeg skal fortelle deg sannheten om han som står her. Jeg er født med en natur, en fallen natur, i fellesskap med alle andre. Og hvis de skal være ærlige og oppriktige, så har jeg en natur. Så når jeg synder, så synder jeg fordi jeg vil. Og når jeg synder fordi jeg vil, så gjør jeg det med vitende og vilje. Jeg hadde aldri gjort det uten jeg ville. Jeg har ikke noen andre skulder på. Jeg kan ikke skylde på det. Jeg hadde en stakker, så hadde det slik. Han hadde prøvd å gått i 3 veker og finne en unnskyldning for seg, at når jeg synder, så var det ikke med vilje. Jeg hadde hørt sannheten og lært sannheten å kjenne. Og så hadde han synder, så var han kommet bort, og så hadde han synd på samvittigheten. Og så var det ingen offer som var tilbake, men det var bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brann som skulle fortære de gjenstridige. Så han seg selv altså på. Det var bare én mulighet, det var ikke 2. Det var bare helvete. For han kunne ikke finne noen ting som holdt for seg selv eller for Gud, at når han synder, så var det ikke med vilje. Det var med vilje. Jeg er redningsløs fortapt. Det er ikke noe som kan redde meg. Nei, det var ikke offer for slikt. Men jeg skal fortelle deg om noe som står i det samme kapittelet, i Hebreerbrevet 10. kapittel, og det 18. vers. Jeg skal fortelle deg noe. Det skal proklameres noe. Det skal være noe som gjøres vitterlig i denne bibeltimen. Og den som er til stede her og går ut av dette møtet og denne bibeltimen og ikke har registrert det, så må det være fordi du sover og ikke følger med. For her proklameres i Guds ord, og her står Hebreerbrevet 10, og det 18. vers. Men hvor det er forlatelse for syndene, der trenges ikke mer noe offer for synd. Og fordi at Jesus brakte det offeret, så han utgjød sitt blod, så er der forlatelse for syndene. Der trenges ikke. Der er ikke noe offer tilbake. Der trenges ikke noe. Der er. Skal jeg få lov å ringe dine i ørene? Vet du hva djevelen er opptatt med? Djevelen er voldsomt opptatt med Guds ord. Og det han er opptatt med, og så ringer jeg inn i deg. Nå må du ikke innbilde deg lenger at det er forlatelse for deg lenger. Nå er kvoten oppbrukt. Tenk om det hadde vært sånn som Peter, som kom til Jesus. Jeg synes at han er en av toppene. Altså, de fleste synes han er en av bånd, men han må være en av toppene. Så kommer til Jesus og spør Jesus, hvor mange ganger skal en bror synder imot meg, og jeg skal tilgi han. Skal jeg tilgi han? 7 ganger. Tror du jeg hadde spurt om det? Ta så kraftig i å tilgi en som virkelig synder imot meg 7 ganger. Nei, det måtte nå være haugen på nok. Altså, jeg hadde problemer når en kommer bare om tilgivelse 1 gang. Og så tilgi. Jeg sa du skal få tilgivelse, men ikke på sånne betingelser som du ber om. For han spurte, kan du tilgi meg så at forholdet mellom oss to er like godt, så at du glemmer det? Så sa jeg, nei, det kan jeg ikke. Jeg kommer alltid til å komme i hu, og derfor så er det sant, for jeg kom i hu nå også. Ja, ellers kunne jeg ikke fortelt det. Men jeg gav han tilgivelse, men hadde han kommet igjen og gjort det samme opp igjen 7 ganger, så hadde jeg, ja, jeg vet ikke om jeg hadde sagt det, at jeg skal tilgi deg 7 ganger. Men så sier Jesus, nei, det er ikke 7 ganger, men tenk om altså at det hadde vært 7 ganger 70. Jeg er så glad for et møte som gjorde et inntrykk på meg, altså, som misjonær Størseth hadde på Åkra bedehus. Og når han prekte, så prekte han med tavla, og skrev med kvitt kritt på en svarte tavla, og så sette han opp det som står, og så sa han, nei, ikke 7 ganger 70, men 7, skrev han, ganger 70 ganger.